დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. Და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ში რადიო თავისუფლების საიტზე. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ მოგწეროთ ასევე თქვენი კომენტარები და შეკითხვები. Და საუბრის დროს, სტუმართან საუბრის დროს უფრო მექნება შესაძლებლობა, რომ მივაქციო ყურადღება. აქვე გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ. გუშინ გამოქვეყნებულმა გამოკვლევამ, NDI-ს დაკვეთით ჩატარებულმა გამოკვლევამ საზოგადოებრივი აზრისა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, თუ რა არის პრიორიტეტული და უმთავრესი პრობლემები საქართველოს მოსახლეობისთვის, ასევე მათი განწყობები და მათ შორის გამოიხატა მკაფიოდის, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს დიდი იმედი, რომ მთავრობა ხელისუფლება შეძლებს ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებას, რომ ამის უნარი შესწევს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით მიხელ კუკავა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი. ამ ორგანიზაციამ გასულ კვირაში წარმოადგინა და ეს არ არის მხოლოდ შეკითხვების ჩამონათვალი, თუმცა კი ასე ქვია 30 შეკითხვა საქართველოს მთავრობას და უკაცრავად, რომელშიც არის არამხოლოდ შეკითხვები, არამედ განმარტებულია ძალიან ეს კომპეტენტურად ის, თუ რა პრობლემები არის გამოკვეთილი, ეკონომიკური პრობლემები და რაზე არის საჭირო, რომ იმუშაოს საქართველოს მთავრობამ. ამაზე ვილაპარაკებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად ცოტა მოგვიანებით. ახლა კი ამბებს შევხედოთ, ზოგიერთ ამბავს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. რუსეთმა უკრაინას ისევ დრონებით შეუტია, წუხელ უბრალოდ გამთენიდან 2 საათიდან დაახლოებით განგაში გამოცხადდა უკრაინის დედაქალაქში, საკუთრივ კიევის ოლქში ასევე და არაერთ სხვა ოლქში, დაახლოებით 15-მდე ოლქში იყო საჰაერო განგაში. ეს იყო შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით უკრაინის ტერიტორიაზე. დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით 24 შაჰედი იყო გამოყენებული, 18 გაანადგურა უკრაინის თავდაცვის ძალებმა და ეს შეტევა განხორციელებული იყო ჩრდილოეთიდან, ბრიანსკის ოლქიდან და აზოვის ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროდან. მხოლოდ ოდესაში 15-დან 12 დრონია ჩამოგდებული. Და როგორც იუწყება სარდლობა უკრაინის შერღებული ძალების, სამ დრონებზე იყო წარწერები ასეთი კრემლისთვის და მოსკოვისთვის. ომის შემსწავლელი ამერიკული ინსტიტუტი ავრცელებს თავის მოსაზრებასა და ანალიზს გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციაზე. იცით, რომ კრემლმა გავრცელა განცხადება კრემლზე დრონებით შეტევის შესახებ. თავდაპირველად გავრცელდა სოციალურ ქსელებში ვიდეომასალა, სადაც ასახული იყო ის, თუ როგორ ხდებოდა აფეთქება ერთ-ერთი შენობის გუმბათზე კრემლის ტერიტორიაზე და მოგვიანებით უკვე რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა განცხადება, სადაც კრემლი ადანაშაულებდა უკრაინას დრონებით შეტევაში. ეს იყო სენატის სასახლის შენობის გუმბათის დროშასთან მოხდა აფეთქება, დეტონაცია მოხდა დრონისა. შემდეგ იქ ჩანსო, როგორც ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი წერს, ამოუცნობი ორი პირიძვრება გუმბათზე და ტერორისტული თავდასხმა უწოდა ამას კრემლმა და წერდნენ, რომ თითქოს დროულად გამოიყვანეს წყობრიდან უპილოტო საფრენი აპარატი. აი, ხედავს ახლა მაყურებელი ამ გუშინ გავრცელებულ ვიდეომასალას, რომელმაც ბევრი კითხვა გააჩინა და კვლავაც რჩება არაერთი კითხვა. თუმცა ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი და იქვე იყო მითითებული, რომ რუსეთის პრეზიდენტი არ დაშავებულაო, ვის არ იმყოფებოდა იქო, რისი ცოდნაც ძალიან ადვილი იყო მისი დღისგან რიგის გათვალისწინებით, რომელიც ქვეყნდებოდა იმავე კრემლის საიტზე. მაგრამ ეს იქით იყოს, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი თვლის, რომ დიდი ალბათობით მისი ანალიზით ეს თავად რუსეთის ხელისუფლების მიერ არის გაკეთებული იმისთვის, რომ დასახელებული აქვს არაერთი მიზეზი, მათ შორის ერთ-ერთი ის, რომ ომი მიუახლოვოს, ასე ვთქვათ, რუსეთის მოსახლეობას, რომ უფრო ასე ვთქვათ გააქტუალუროს მათთვის ეს მიმდინარე ომი, რაც მას ხელს შეუწყობს უფრო ფართო მობილიზაციის ორგანიზებაში, ასეთი არის ამერიკელი ანალიტიკოსების შეფასება. ისინი ასევე წერენ, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ ბოლო ხანს გააძლიერა ქვეყნის საჰაერო თავდაცვა, მათ შორის მოსკოვში, ამიტომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ორ დრონს გადაელახა სისტემის რამდენიმე შრე და პირდაპირ კრემლის შუაგულში აფეთქებულიყო ან ჩამოეგდო, თან ისე, რომ უზრუნოდ ყოფილიყო ვიდეოკამერით კადრების კარგად გადაღება. შეტევა, რომ ინსცენირებული არ ყოფილიყო, წერს ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, ეს რუსეთის ხელისუფლებისთვის იქნებოდა იმდენად მოულოდნელი, რომ დიდი ალბათობით პირველი ოფიციალური პასუხი სრულიად არაორგანიზებული იქნებოდა, როგორც ეს მოხდა მაგალითად ბალაკლიასა და ხერსონში სამხედრო მარცხის დროს. ინციდენტზე კრემლის თანმიმდევრული და კოორდინირებული რეაქცია იმაზე მეტყველებს, რომ თავდასხმა ქვეყნის შიგნით მომზადდა იმგვარად, რომ უხერხულობა პოლიტიკურ შედეგებს გადაეწონა. ამავე ინსტიტუტის შეფასებით, კრემლზე შეტევის ინსცენირებით რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს, როგორც უკვე გითხარით, გააძლიეროს საინფორმაციო კამპანია, რომ უკრაინაში ომი წარმოჩნდეს მოსახლეობისთვის როგორც ეგზისტენციური საკითხი და საფრთხე, და რომ საჭიროა საზოგადოების მეტად მობილიზაცია. არ გამორიცხავენ ანალიტიკოსები, რომ კრემლის თავდასხმის ინსცენირებას რუსეთი გამოიყენებს გამარჯვების დღის 9 მაისის საზეიმო აღნიშვნის გაუქმების ან მაქსიმალურად შეზღუდვის მიზნით. შეზღუდვას რაც შეეხება, დრონების გაშვება შეიზღუდა და ეს არის პირველი ნაბიჯი. და ასევე არ გამორიცხავს ეს იგივე ანალიტიკური ცენტრი, რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, ყალბი დროშის ქვეშ ოპერაცია კიდევ არ ერთი განახორციელოს თავად რუსეთმა იმისთვის, რომ შემდგომი თავისი ნაბიჯები გაამართლოს. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის ძალებმა ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურის მეოთხე ენერგობლოკის სატურბინე განყოფილებაში განათავსეს სამხედრო ტექნიკა და ასაფეთქებელი მასალა. უკრაინის ბირთვული რეგულაციის სახელმწიფო ინსპექცია ავრცელებს ამ ინფორმაციას და წერს, რომ აღნიშნულ ფაქტებზე ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა. ყოველკვირეულ თათბირზე სააგენტოს კრიზისების ცენტრსა და უკრაინის ბირთვული რეგულაციის უწყებას შორის, რომელიც 2 მაისს გაიმართა, უწინაც ყოფილა შენობის, უბრალოდ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის სხვა ნაწილებში იგივე სამხედრო ტექნიკისა და ასაფეთქებელი მასალის განთავსების თაობაზე ინფორმაცია. გუშინ შედგა ზელენსკის ვიზიტი ჰელსინკიში, ფინეთის დედაქალაქში. ნორდიკულ უკრაინული სამიტი გაიმართა იქ. არ გამიბრაზდეთ ამ ტერმინზე, ვიღაცას არ მოეწონა ამას წინ, და ასე იხმარება და აღნიშნავს კონკრეტულ ქვეყნებს და არა მხოლოდ ქვეყნებს. და ეს სამიტში მონაწილეობდა ცხადია უკრაინის პრეზიდენტი. ვიდრე სამიტის შედეგზე გეტყოდით, ცხადია ვოლოდიმირ ზელენსკის იქ როგორც კი პრესას მიეცა შესაძლებლობა, რომ შეკითხვები დაუსვეს შეკითხვა, მათ შორის კრემლზე დრონებით შეტევის შესახებ. ზელენსკის პასუხი იყო ასეთი: არც პუტინს ვესხმით თავს, გვაქვს ეს ფოტომასალა, გვაქვს ამ ვიზიტის შესახებ, შეგვიძლია გაუშვათ. არც პუტინს ვესხმით თავს, არც მოსკოვს ვიბრძვით ჩვენს ტერიტორიაზე, ვიცავთ ჩვენს სოფლებსა და ქალაქებს. მან ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ უკრაინა ახლა ძალიან უფრთხილდება საბრძოლო მასალას და საბრძოლო ტექნიკას და ვერ გამოვიყენებთ ამ მასალას და ტექნიკას სადაც იქნება და როგორც იქნება და რაც იქნება, ამიტომაც არ დავსხმევართ თავს პუტინს. ამ საკითხს, ამ საქმესო ტრიბუნალს დავუთმობთო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მანვე აღნიშნა, მათ რუსებზე, მათ წააგეს ეს ომი, მათ როგორც სახელმწიფომ ისტორიულად წააგეს. ესა რაც ხდება ახლა, მას სჭირდება, პუტინს სჭირდება რაიმე მკვეთრის ჩადენა, ხან მკვლელობის მცდელობა, მერე დრონები, შემდეგ თითქოს ჩვენ გვყავდა ბატები, რომლებიც მათ ბომბავდნენ. ისინი ყოველ დღე გამოიგონებენ ხან ერთ, ხან მეორე ნაბიჯს. არ არის საჭირო ვინმეს დაშინება, არ არის საჭირო იარაღის გამოყენება საჭიროა გასულა ჩვენი ტერიტორიიდან აბსოლუტურად ყველა ნატოს არაწევრი ქვეყნებიც ევროკავშირის მიღმა სხვადასხვა კონტინენტზე აღიარებენ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენი ტერიტორიის დატოვება იქნებოდა გადაწყვეტა ამ საკითხისა, ეს გაცილებით ადვილია, ვიდრე სხვადასხვა ინფორმაციის და სხვა მანიპულაციის გამოყენება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ასევე ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ის იმედიანად უყურებს იმას, რომ უკრაინა მიიღებს საბრძოლო თვითმფრინავებს, ვინაიდან მალე, რატომ ვარ ასე დარწმუნებულიო, იკითხა და თავად გასცა პასუხი, ვინაიდან მალე შეტევითი მოქმედებები გვექნება, ამის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, მოგცემენ თვითმფრინავს. არ ვიქნებით ნატოში, ვიდრე ეს ომი გრძელდება, ეს მკაფიოდ გვესმის. თუმცა ვისურვებდით, რომ ღია კარის გარდა ჩვენმა პარტნიორებმა გადმოდგან ჩვენსკენ ძლავრი ნაბიჯები, რომლებიც მოტივაციას შემატებდა უკრაინულ საზოგადოებას. დღეს გვჭირდება მხარდაჭერა. ნორდიკულ უკრაინული სამიტის შემდეგ, რომელშიც მონაწილეობდნენ უკრაინის პრეზიდენტის გარდა ფინეთის პრეზიდენტი, ასევე დანიის, ისლანდიის, ნორვეგიისა და შვედეთის პრემიერ-მინისტრები, გავრცელდა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც კიდევ ერთხელ არის დაგმობილი რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ. რუსეთმა დაუყოვნებლივ სრულად და უპირობოდ უნდა გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალები უკრაინის ტერიტორიიდან, წერია განცხადებაში. ნორდიკული ქვეყნები გააგრძელებენ უკრაინის პოლიტიკურ, ფინანსურ, ჰუმანიტარულ და სამხედრო დახმარებას, რამდენხანსაც ეს საჭირო იქნება. ასევე აღნიშნული არის რამშტაინის ფორმატის მნიშვნელობა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევაში და ასევე ვკითხულობთ იმის გარდა, რომ ნორდიკული ქვეყნები მონაწილეობენ ძირითად ჯგუფში, რომელიც მუშაობს რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ჩადენილი აგრესიის დანაშაულისთვის პასუხისგებლობის დასაკისრებლად, ისინი მოუწოდებენ სხვა ქვეყნებსაც, რომ მხარი დაუჭირონ ტრიბუნალის, ამ საგანგებო ტრიბუნალის შექმნას, ლაპარაკია სწორედ აგრესიის დანაშაულზე ტრიბუნალის შექმნაზე, რასაც მოითხოვს უკრაინა. არის აქ მხარდაჭერა უკრაინის მშვიდობის ფორმულაზე, იმ ვთქვათ ხედვასა და გეგმაზე, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გარკვეული ხნის წინ და ითხოვს საყოველთაო მხარდაჭერას ამ ფორმულისადმი, რომელსაც მსოფლიოს არერთი ლიდერი უჭერს მხარს. და ასევე აღნიშნულია განცხადებაში, რომ უკრაინისა და მისი ხალხის მომავალი არის ევროატლანტიკურ ოჯახში. ევროკავშირმა უკვე აღიარა უკრაინის ევროპული პერსპექტივა და მიანიჭა მას კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ევროკავშირის ნორდიკული წევრები ძლიერად უჭერენ მხარს უკრაინას რეფორმების ძალისხმევაში და უკრაინამ რომ შეასრულოს მოთხოვნები, საჭიროა რაც შეიძლება მალე დაიწყოს გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები მოუთმელად ველით კომისიის ანგარიშს 2023 წლის დასრულებამდე. ნატოს წევრი ნორდიკული ქვეყნები გააგრძელებენ უკრაინის მხარდაჭერას ნატოში გაწევრიანების გზაზე. გაწევრიანებამდე უკრაინის უსაფრთხოება ალიანსისთვის უდიდესი მნიშვნელობისა, უკრაინა და ნატოს ქვეყნები, ეს ჯგუფი ქვეყნებისა, მოუთმელად ელიან ამ საკითხების ვილნიუსის სამიტზე განხილვას. ვაგრძელებ გადაცემას და რადგან ნატოს საკითხს შევეხე, გეტყვით, რომ თბილისში გუში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილის ჯეიმს აპატურაის მონაწილეობით გაიმართა ღონისძიება, რომელიც მას ძალიან სპეციფიკური მიმართულება აქვს, რომელსაც ის კურირებს ახლა, ესე ვთქვათ, ახალი ტიპის საფრთხეების საკითხზე მუშაობს ის. გაიმართა შეხვედრა თბილისში, რომელზეც ნატოს საიტიც გვაუწყებს, შეგიძლიათ ნახოთ ესეც, და არის ახალი გამოცხადდა საპროექტო წინადადებების მიღებაზე, პროექტში, რომელიც მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობას შეეხება. ეს არის მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის, ასე ქვია პროგრამას ნატოსი, და ამ, ესე ვთქვათ, ახალი ეტაპის დაწყებაზე იყო მსჯელობა და არა მხოლოდ მან გააკეთა ასევე არერთი განცხადება, რომელიც ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე და ჩვენს პლატფორმებზე მისი ვიდეო კომენტარიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სულ რაღაც საათიც აღარ დარჩა მგონი, გამოვა ღონისძიებაზე ბუდაპეშტში, რასაც ძალიან ესეთი რამამხრივი წინასწარს, არა მხოლოდ საქართველოში მოხდა ეს შეფასებები კრიტიკული. ეს არის ღონისძიება, რომელიც იმართება ბუდაპეშტში და ქვია კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების ყოველწლიური კონფერენცია. მეორედ იმართება ის და მონაწილეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და უცნაურად დეტალურად გაშუქდა წინასწარ, შინაარსი და არსი, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიების. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის მიერ გავრცელდა საქართველოში უნგრეთის ელჩის, უნგრეთში საქართველოს ელჩის, საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კომენტარები და განმარტებები ამ ვიზიტის და ამ ღონისძიებაში ღარიბაშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილის მონაწილეობის თაობაზე. მაგალითად, აი წაგეკითხავთ უნგრეთის ელჩის განცხადებას. ჩვენ ვასპინძლობთ მის აღმატებულებას, იგულისხმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების ყოველწლიურ კონფერენციაზე. ეს კონფერენცია წარმოადგენს ამერიკელი პოლიტიკოსების და ყველა იმ ადამიანის უმნიშვნელოვანეს კონსერვატიულ შეკრებას, რომლებიც დაინტერესებული არიან კონსერვატიული მიდგომების მომავლით. უნგრეთი, როგორც კონსერვატიული ქვეყანა, სამ მნიშვნელოვან ღირებულებას ეფუძნება: ოჯახი, ქრისტიანობა და ჩვენი ერი. ვფიქრობ, სწორედ ამ დამოკიდებულებით აიხსნება ჩვენი მეგობრობა საქართველოსთან, აცხადებს უნგრეთის ელჩი, ასე განუცხადებია, ასე ვრცელდება მისი ციტატა. და სწორედ ამიტომ მოხარულნი ვართ, რომ მისმა აღმატებულება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიიღო ეს მოწვევა სიტყვით გამოსულიყო ამ მნიშვნელოვან კონფერენციაზე. ასევე ადმინისტრაციის, საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კომენტარს ვკითხულობთ. ოფიციალურად იხსნება კონფერენცია, რომელშიც პრემიერ-მინისტრი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას და მას ექნება შესაძლებლობა მიმართოს დამწრე საზოგადოებას თავისი გამოსვლით, რომელშიც გამახვილდება ყურადღება იმ მნიშვნელოვან ღირებულებებზე, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ კონფერენციაზე ინფორმაცია, სტატია შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, ასევე და იქ გაიცნობით დაწვრილებით ყველა დეტალს და გავაგრძელებ მე გადაცემას. აქვე გეტყვით, რომ გუშინ Facebook-მა დაადგინა კოორდინირებული არავთენტიური ქცევა გვერდებისა, რომელთა კავშირი დადასტურდა საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტთან და იქ აღინიშნა, რომ ხარდამჭერი ჯგუფები და სხვა პროსამთავრობო გვერდები იგულისხმებოდა კონკრეტული პერიოდი სახელდება ასევე და ამაზეც დაწვრილებით წაიკითხავთ რადიო თავისუფლების საიტზე. მე რომ ძალიან არ გამიგრძელდეს ლაპარაკი და შესავალი. როგორც დასაწყისში გითხარით, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ერთდროულად ვეხმიანები NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევის შედეგებს, რომლებიც გუშინ გამოქვეყნდა, რომლებმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, თუ არა ადამიანები ვერ მოიტყუებენ თავს, ძალიან კარგად გრძნობენ და ხვდებიან რა არის მათთვის უმთავრესი ყოველდღიური პრობლემები და რა თქმა უნდა სათავეში არის კვლავ სწორედაც ეს საკითხები, რაც უკავშირდება ეკონომიკას და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემებს მოსახლეობისთვის. როგორც მოგახსენეთ, გასული კვირის ბოლოს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინა დავარქმევდი არა მხოლოდ შეკითხების ჩამონათვალს კიდევ ერთხელ მთავრობისადმი, არამედ ერთგვარი კოლევა, კიარა და კოლევა, რომელიც ძალიან ინფორმაციულია, რომელშიც არის განმარტებული თუ რა არის პრობლემური საკითხები, რომლებსაც ეს ორგანიზაცია ხედავს. და მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცანა ამ კოლევის გამოქვეყნების, ამ დოკუმენტის გამოქვეყნების არის ინიცირება ამ საკითხებზე დისკუსიის, არამხოლოდ ის, რომ თავრობას უსვამენ ამ შეკითხვებს. მე მივესალმები მიხეილ კუკავას, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს ის.
დილომშვიდობის.
როდესაც ვნახე სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე დასწრება, ვნახე მხოლოდ ინფორმაცია, ვნახე ეს ტექსტი ანგარიში თქვენი 30 კითხვა თავრობის ეკონომიკურ გუნდს. ერთი შეკითხვა მექნება: ხედავთ ფორმალობა არის ეს თუ ხედავთ გუნდს ეკონომიკურს? როგორც ასეც, რაც იგულისხმება ხოლმე როგორც წესი.
ეკონომიკურ გუნდს ხედავთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ ხედავთ ამ გუნდის გადაწყვეტილებებს, ეს თამამ გადაწყვეტილებებს, რაც ჭირდება ამ ქვეყანას. გუნდი ჩანს, მაგრამ გადაწყვეტილებები არა. ეს არის უმთავრესი წუხილი, რამაც გვიკარნახა ამ კითხვების დასმა.
ხო, ცხადია, ადამიანები არიან თანამდებობებზე და მათ აქვთ თავიანთი პასუხისგებლობები. შეკითხვები, რომლებიც არის დასახელებული, განმარტებული, არის მონაცემები, არის გრაფიკული, რიცხობრივი, ასე შემდეგ. აი მაგალითად არის ამ ტიპის, უბრალოდ ჩვენი აუდიტორიისთვის ნათელი რომ იყოს, წვრილად ვერ ჩამოყვებით, მაგრამ მინდა რომ თქვენ გააგრძელოთ. რატომ გადაინაცვლა ქვეყანა 2003 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში 35 ადგილზე 2017 წელს 13 ადგილიდან. 35-ე ნიშნავს ზომიერად თავისუფალ ქვეყანას, 13-ე ნიშნავდა უმთავრესად თავისუფალ ქვეყანათა კატეგორიას, რომელშიც საქართველო იყო. ან და რატომ შენარჩუნდა 2022 წელს ინვესტიციების წილი მთლიანში და პროდუქტში პანდემიამდე არსებულ წელზე დაბლა, როცა ეკონომიკა გაიზარდა 10%-ზე მეტით და რითაც სულ ამაყობს მთავრობა და ხელისუფლება ზრდარა საკუდაოდ კარგია ეკონომიკის. Და შემდეგ უკვე შეიძლება მსჯელობა ვთქვათ მის ეფექტზე, რას რა იყო მიზეზი ამისი და ასე შემდეგ. როგორ ადგენდით შეკითხვებს? სხვა შორის უფრო პროფესიონალური ტექსტია ვიდრე ფართო საზოგადოებისთვის, შეიძლება მე მომეჩვენა არა ეკონომისტს. Да, амитом მინდა რომ განმარტოთ და გაითვალისწინო ჩვენი აუდიტორია.
დიახ, გეთანხმებით, ზოგიერთი კითხვის რაც ფიგურია, თუმცა კითხვის საკმაოდ დიდი ნაწილი შეიძლება ითქვას ნახევარზე მეტი, ალბათ ფართო იმედია ფართო საზოგადოებისთვისაც გასაგები არა ეკონომისტებისთვის, როგორ ვადგენდით კითხვებს? ჩვენ ვაკვირდებით იმას, რაც ხდება ქვეყანაში, და ხედავთ რომ არ იღებენ გადაწყვეტილებებს, რაც ძალიან შეირდება ამ ქვეყნის განვითარებას. და მართალია, მნიშვნელოვნად არ უარესდება ქვეყნის პოზიციები 2012 წელთან შედარებით, ანუ მაშინ, როდესაც საქართველოს იმიჯი როგორც რეფორმატორი ქვეყნის იყო პიკზე, შეიძლება 12 არ იყოს ცოტა უფრო ადრეული პერიოდი, 12-ში უკვე დაიწყო გაჩნდა ერთგვარი სკეპტიციზმი, ხომ, ქვეყნის მიმართ, იმის გამო, იმ ადამიანის უფლებების დარღვევის და თავისუფლების, მათ შორის კერძო საკუთრების უფლებების დარღვევის გამო, ეს 2012, მაგრამ თუ შევადარებთ პიკს, როდესაც საქართველოს ვთქვათ რეფორმატორული იმიჯი იყო პიკზე, ამ პერიოდს თუ შევადარებთ, ამასთან შედარებით ზოგიერთი, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ახლა საგრძნობი გაუარესება, მაგრამ ის, რომ ქვეყანა წინ მნიშვნელოვნად ვერ წავიდა, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რა გჭირდება, რის გაკეთება გჭირდება მომავალში, იმისთვის, რომ უბრალოდ რუკაზე დავრჩეთ. რუკაზე დავრჩეთ გრძელვადიან პერსპექტივაში. ქვეყანას შეიძლება ეგზისტენციური საფრთხე არ ემუქრება, ის რაც ვთქვათ ემუქრებოდა მაგალითად 15 წლის წინ, თუმცა ესეც არ არის გამორიცხული, ეს ეგზისტენციური საფრთხე არ გამქრალა, მაგრამ უმთავრესი საფრთხე, რაც ემუქრება, ეს არის ის, რომ უბრალოდ გადავიდეს რაღაცა, არავის არ ახსოვდეს ქვეყანა და იყოს ისეთივე არამიმზიდველი, როგორიც იყო, როგორც ვართ ახლა. ეხა არ ვართ ჩვენ მიმზიდველი ქვეყანა, უბრალოდ ჩვენ თავს ვაჯერებთ, რომ ვართ მიმზიდველი რაღაცა ჩვენი ისტორიით, გეოგრაფიით და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ეკონომიკაში ეს მიმზიდველობა არ ჩანს. ეს არის ჩვენი მთავარი წუხილი.
მოდით გავაგრძელოთ იმით, თქვენ ბრძანეთ, რომ არ იღებენ საჭირო გადაწყვეტილებებს. მე ერთი წუთით მივუბრუნდები ისევ NDI-ის გამოკვლევას, მესმის ვინ ენდობა, ვინ არ ენდობა და ასე შემდეგ. უბრალოდ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, მონაცემს დავასახელებ. ერთი ეს არის ის, რომ ერთი უკავშირდება საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას, როგორ ახასებენ მოქალაქეები. მიკროფონი ხმაურობს, ხას რომ კიდე როგორ აფასებოდიში საქართველოს მოქალაქეები და მონაცემი არის ასეთი, რომ 58% გამოკითხულებისა აფასებს ცუდად ეკონომიკის მდგომარეობას ქვეყანაში, 22 საშუალოდ და მხოლოდ 9 აფასებს 9 თვლის, რომ კარგი ეკონომიკური მდგომარეობა. დაახლოებით იგივე მონაცემები იყო გასული წლის დეკემბერში და ასევე რაც შეეხება მათ მოლოდინს, ხარ თუ არა დარწმუნებული, რომ საქართველოს მთავრობა შეძლებს ეკონომიკურ პრობლემებთან გამკლავებას? დარწმუნებული არის 35% და არ არის დარწმუნებული 50%. თითქმის იგივეა კვლავაც, რაც იყო წინა გამოკვლევის დროს. მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც შეეხება ოჯახის წევრის ყოლას. ეგზისტენციური არ არისო ქვეყნისთვის, ობრძანეთ, მაგრამ ვიღაცებისთვის და დიდი ნაწილისთვის ამ ქვეყანაში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის არის დგას ეგზისტენციური პრობლემა, რის გამოც მათ უწევთ ქვეყნის დატოვება. და შეკითხვა იყო, ყავთ თუ არა ოჯახის წევრი, რომელიც ამჟამად საზღვარგარეთ მუშაობს და რეგულარულად უგზავნის ფულს თქვენს ოჯახს, 16% სცემს დადებით პასუხს ამ შეკითხვას. 12 იყო წინა გამოკვლევის დროს, გაიზარდა და რამდენად მოსალოდნელია ან არ არის მოსალოდნელი, რომ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში თქვენ სამუშაოდ საზღვარგარეთ წახვალთ. 15% აცხადებს, რომ მოსალოდნელია, რომ ასე მოიქცევა. არ ვიცი, შესაძლებლობა აქვს თუ უბრალოდ მზად ყოფნა ამისთვის. მაღალია ეს რიცხვებიც ქვეყნისთვის, განწყობას გულისხმობ და ასევე აქვე დავანონსებ კი არა, ვისაც არ გინახავთ, ჩვენს საიტზე სტატია არის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული, რომელიც შეეხება, გუშინ გამოქვეყნდა ეს პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება მედიის პროფესიონალების, არა მხოლოდ ჟურნალისტების, მაგრამ მათ შორის ჟურნალისტებს, რომლებსაც მოუწიათ დაეტოვებინათ საქართველო. მათ შორის არის მაგალითად ტევე პირველის საინფორმაციო სამსახურის რეპორტიორი ყოფილი გიორგი ხუხია, და რომ ბატონ და როგორ მიიღო მან გადაწყვეტილება, ახლახან წავიდა ის რაღაც და არამხოლოდ მასზე წაიკითხავთ ძალიან საინტერესო სტატიას. ხო, სახალისო და სასიხარულოს ვერაფერს ნახავთ, მაგრამ საინტერესო კი ნამდვილად არის მოტივაცია იმისი, თუ რატომ მიდიან ადამიანები. რა როგორი უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილება? მიმზიდველი აღარ ვართ ეკონომიკურადო. გაბედული გადაწყვეტილებები არ ჩანსო ახსენეთ. გუნდი კი არისო და გუნდში სწორედ ეს ვიგულისხმე, როცა გუნდი არის, იქ ჩანს გაბედული დადებითი გადაწყვეტილებებიც და ნეგატიური შედეგების მომტანიც ხოლმე. ახლა რა სურათი გვაქვს და რა იქნებოდა, რა არის შესაძლებელი რომ შეიცვალოს?
ახლა გვაქვს ეიფორიული სტაგნაცია.
რატომ ვართ ეიფორი? რას ნიშნავს ეს რაღაც ტერმინია?
არა, ეს მე ახლა
ماشي პირდაპირ გავიგეთ, ხო?
ხო, ანუ პირდაპირი აზრით გვაქვს სტაგნაცია, მაგრამ ვართ ეიფორიაში და ვერ ხედავთ ამ სტაგნაციას. აი ეს თქვენ რაც ახსენეთ, NDA-ის გამოკითხვის შედეგები. NDA-ის გამოკითხვა აჩვენებს, რომ თავრობით მაყოფილება იზრდება. წინა პერიოდთან შედარებით უფრო მეტი უჭერს მართულ გუნდს ხარს. ეს და სხვა ფაქტორები ქმნის ეიფორიას მართული გუნდისთვის, რაც არის ძალიან საშიში მაშინ, როდესაც ჩვენ ვართ სტაგნაციის მდგომარეობაში. ასევე სტატისტიკაც ამ ეიფორიის ერთ-ერთი მასაზრდოებელია, რაც მაგალითად იზრდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. თითქმის 800 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა არის 2021 წელთან შედარებით და ასევე იზრდება 2019, ანუ პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებითაც იზრდება. მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რა არის ამის განმაპირობებელი. რომ ამის განმაპირობებელი არის ის, რომ გვაქვს პოსტპანდემიური ბუმი სოფლიოში, ეკონომიკური ბუმი და აქტიურობა. ბუმი შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ გვაქვს პოსტპანდემიური აქტიურობა, რამაც განაპირობა ამ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდა. ჩვენ ქონდა და გვაქვს ძალიან სერიოზული შემოდინება რუსული კაპიტალის, გაგვეზარდა დეპოზიტები მნიშვნელოვნად საქართველოს ისტორიაში, მსგავსი არაფერი მომხდარა. ერთდროულად მოაწყდა ქვეყანას, ვთქვათ, 100,000-ზე მეტი ადამიანი, 112,000 შარშანდელი სექტემბრის მონაცემებით, 112,000 ადამიანი, რომელიც დარჩა ამ ქვეყანაში მაღალმხარჯველი ადამიანი, რამაც გამოიწვია ეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რაც ჰქონდა შარშან. და აი ეს ქმნის ამ ეიფორიას. ჩვენ ამისთვის არაფერი არ გავგიკეთებია, სწორედ ამიტომ ვამბობ რომ ვართ სტაგნაციაში. ანუ ჩვენ თითიძე არ დაგვიკარებია, გარდა იმისა, რომ კარი გაუხსენით ამ მიგრანტებს და რუსეთი ვაქციეთ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად.
ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე, სადაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ღარიბი. ეს მარტივი სიტყვა რომ ვიხმარო. და ეფექტი იმისა, რაც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ეფექტი არის ფასების ზრდა და არა მხოლოდ უძრავ ქონებაზე. არ გულისხმობ მაინც ადამიანს უძრავ ქონებას, თუმცა ვიცით, რომ უძრავ ქონებაზე არის ფასები გაზრდილი, როგორც ქირაობის, ისე ასე ვთქვათ, გასაყიდი ფასი. რაც შეეხება კმაყოფილებას, ქვეყანა რა მიმართულებით ვითარდება, ვთქვათ, სწორი მიმართულებით რო ვითარდება, ასეთი პასუხი გასცა 27%-მა. და არასწორი მიმართულებით გასცა 35%-მა. დეკემბრის მონაცემი იყო 37. ესეთი ცვალებადი ის არის უფრო ზრდა იყო გასული წლის ივლის დეკემბერს შორის. ახლა ნაკლებად არის. ანუ ეფექტი ამ ზრდისა რეალურად და ამ შემოდინების მოსახლეობის დიდ ნაწილზე არ არის დადებითი და იმიტომ რომ მათთვის ფასები გაიზარდა, მათთვის ხარჯი გაიზარდა. უფრო რთული გახდა კიდევ რაღაც განაწილება თავიანთი რესურსების, რომ თავი გაიტანა.
რაც შეეხება ფასების ზრდას, ამაში გარკვეული წილი აქვთ მიგრანტებს, მოთხოვნა იზრდება.
ვიცი რომ არამხოლოდ, ხო?
ხო, არამხოლოდ. და ეს არ არის მთავარი, მიგრანტების წილი არ არის მთავარი. აქ არის ის, რომ მოიშალა უბრალოდ ლოჯისტიკური და წარმოების ჯაჭვები პანდემიის და ომის გამო. და ამის გამო გაიზარდა ფასები. ეს არის მთავარი განმაპირობებელი. რაც შეეხება მოსახლეობას, ის ნაწილი, რომელიც იყო დამოკიდებული ქირით მიღებულ შემოსავალზე, ზოგადად რენტით, ხო, ანუ იჯარით ქირით მიღებულ შემოსავალზე, ამ ნაწილის შემოსავლები, რა თქმა უნდა, გაიზარდა და ჩვენი ვარაუდით, სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ კმაყოფილება იზრდება ეკონომიკის, ვთქვათ, მდგომარეობით ამ გამოკითხვის მიხედვით. თუმცა ისევ იგივე, ან ვთქვათ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეგზისტენციური საფრთხე უდგათ ადამიანებს, დიახ, ადამიანებს უდგათ, მე ვიგულისხმებ ქვეყანა, რომელსაც შეიძლება ეს მყისერი ეგზისტენციური საფრთხე მოკლევადიანი არ ედგას, მაგრამ უდგას გრძელვადიანი ეგზისტენციური საფრთხე და საშუალოვადიანი. იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ აღმოჩნდე მდგომარეობაში, როცა არავის აღარ აინტერესებს დანარჩენ მსოფლიოს, როგორშიც ვიყავით ჩვენ. და თუ არ განვითარდებით და თუ ჩვენ არ გავხდებით, ვთქვათ, ევროკავშირის წევრი, უახლოესი 10 წლის თუ არ გვექნება ეს პერსპექტივა კაფიოთ ჰორიზონტზე, მაშინ ვერ ეს ქვეყანა უბრალოდ ვერ დარჩება, ვთქვათ, პარტნიორად, ესე იგი საიმედო პარტნიორად და ვერ იქნება მიმზიდველი დანარჩენი მსოფლიოსთვის. ეს არის ეგზისტენციური საფრთხე.
ხო, უნდა მეთქვა, რომ იმ მიმზიდველობას ცხადია მხოლოდ რაღაც ეკონომიკური პარამეტრები ვერ განაპირობებს ვერაფრით და აგერ ბძანეთ კიდეც, რომ აქ მნიშვნელოვანი არის ძალიან ქვეყნის მიმართულება, განვითარების კურსი რა არის და რას ეფუძნება მისი განვითარება. ამის პარალელურად გეტყვით, რომ რადგან პოლიტიკას შევეხე, მე ვიტყვი ცხადია სტუმართან ეკონომიკაზე ვლაპარაკობ, რომ კანონი განხილვა არის დაგეგმილი საკანონმდებლო ინიციატივისა შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებაზე ალაპარაკი, სადაც უნდათ ინიციატორებს რომ ჩაიწეროს აკრძალულია შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება, თუ იგი მიზნად ისახავს ან რომლის დროსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს სექსუალური ორიენტაციის დემონსტრირებას, პოპულარიზაციას ან და პროპაგანდას, აკრძალულია შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება, თუ იგი მიზნად ისახავს ან რომლის დროსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს რომელიმე რელიგიური მიმდინარეობის წინააღმდეგო დისკრედიტებელ ან მიმდევრობის, რელიგიური მიმდევრობის ადამიანთა რწმენის საწინააღმდეგო შეურაცხყოფელ განცხადებებს და მოწოდებებს, ან რომლის დროსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, ეროვნული, კულტურული, რელიგიური ან სოციალური შუღლის გაღვივებასო. წერენ და ვინ არიან პროექტის ინიციატორები? ალტინფოს წარმომადგენლები და ლიდერები.
პირველად საქართველოს
არ ვიცი რა ჩაერთო, საკმარისი მუხლები არის საქართველოს კანონმდებლობაში, რომელიც კრძალავს ძალადობას და რომელიც ძალადობრივ დანაშაულისთვის ადამიანის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს სხვადასხვა ხარისხისა სხვა საქმეა, როგორ ხდება ამ კანონების გამოყენება. მოკლედ ამაზეც იქნება დახარჯული რაღაც რესურსი ამის განხილვაზე. არ ვიცი რა დონემდე, ყოველ შემთხვევაში განხილვის ეტაპზე გადავა საკომიტეტოსი, როგორც ჩანს. და გავაგრძელო მინდა ჩვენი საუბარი. მე როგორც ვხედავ და ვიცი რომ ეს ამ საკითხის აქტუალიზაცია თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია, ეს საკითხები, ეს თემები, რაც უკავშირდება ეკონომიკურ მდგომარეობას, ქვეყნის განვითარებას, იმას რომ უნდა იყოს გარკვეული სტრატეგია უნდა არსებობდეს, უნდა იყოს მკაფიორა ამოცანა აქვს სახელმწიფოს და რომელი გადაწყვეტილება რას ემსახურება, რას იკეთის მოტანას ქვეყნისთვის ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე არ მიმდინარეობს დისკუსია. არ მიმდინარეობს დისკუსია პოლიტიკურ წრეებში, არ მიმდინარეობს მწირად, მე ვადევნებ თვალსხადია და ვაფასებ ძალიან ჩემს კოლეგებს, რომლებიც ამას აკეთებენ დიდი მონდომებით, პროფესიონალები, არა ჩემნაირები, არამედ ეკონომიკის ცოდნენი, მაგრამ აბსოლუტურად არასაკმარისია. როგორ ფიქრობთ, რამ შეიძლება მისცეს ამას იმპულსი? ეს არ ხდება მათ შორის მაგალითად წინას არჩევნოთ. წინას არჩევნოთ ჩვენ გვესმის დაპირებები, რომლებსაც ეკონომიკური ხასიათისა მათ შორის და სოციალური, რომლებსაც შეიძლება საერთოდ არ ჰქონდეს საფუძველი უკან. არა და ეს ამაზე პასუხები გვაინტერესებს მოსახლეობას, ხო? ყველაფერი ამას აჩვენებს.
რა თქმა უნდა. გაცილებით მარტივია ამოცანა აი ამ პრობლემების გადაჭრის ვიდრე ჩანს შორიდან. ჩვენ პირდაპირ გვეუბნება მაგალითად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, რა საშინაო დავალება გვაქვს შესასრულებელი. გვეუბნება რომ 12-დან პრაქტიკულად ყველა კრიტერიუმში უკვე გაუარესება. გვეუბნება რომ სასამართლოს ეფექტურობის მიმართულები გვაქვს კეთრი გაუარესება. გვაქვს ფისკალური სიჯანსაღის მიმართულებით კეთრი გაუარესება. ბიზნეს თავისუფლება მცირდება, თუ ქონდა თქვა ბიზნეს თავისუფლება ინდექსში ქონდა 87, ახლა გვაქვს 30-ამდე ქულა. შრომის თავისუფლება და აი ყველა 12 კრიტერიუმიდან პრაქტიკულად ყველა კრიტერიუმში გარდა მთავრობის კეთილს ინდისიერებისა, რაც თქვა არის ერთადერთი მაჩვენებელი, სადაც გვა გაუარესება. გაუმჯობესება უკაცრავად. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ არაფორმალური ეკონომიკის ძალიან მაღალი დონეა.
ახლა უყურებ ზუსტად მაგ, ხო. ანუ მაგ გვერდს, სწორედ თქვენი კვლევისა მინდოდა გადავსულიყავით. რას ნიშნავს, რომ განვუმარტოთ ჩვენს აუდიტორიას არაფორმალური ეკონომიკა და რით არის ცუდი?
არაფორმალური ეკონომიკა არის ძალიან ცუდი, ეს არ არის ცუდი, უბრალოდ ეს არის ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ თვითონ IS ბიზნესები, რომლებიც არიან იატაქვეშ ფაქტობრივად, ხო? არამხოლოდ იმიტომ რომ ისინი არ ხდიან გადასახადს და ქვეყანა კარგავს ამით საგადასახადო შემოსავლებს, არამედ მათთვისაც ძალიან ცუდია. ისინი უბრალოდ ვერ სარგებლობენ ყველა იმ შესაძლებლობით, რასაც მათ მისცემდა დღის სინათლეზე გამოსვლა. ისინი არ არიან ფორმალური ბიზნესები და შესაბამისად ვერ იღებენ მაგალითად იმ ტექნიკურ დახმარებას, რაც შეიძლება მიიღონ და ვერ იღებენ, ვერ იყენებენ იმ შესაძლებლობებს, რასაც ისინი გამოიყენებდნენ, გაცილებით გაფართოვდებოდნენ, მაშინ როდესაც იქნებოდნენ, თქვა ამოვიდოდნენ.
მოტივი რა არის და იყო ესე ვთქვა აკეთო საქმე და დაფარულად გადასახადებისთვის თავის არიდება ალბათ უმთავრესი?
გადასახადებისთვის თავის არიდება ერთი და მეორე, ისინი ვერ ხედავენ შესაძლებლობას რომ იოპერირონ, იმუშაონ ღიად და თეთრად. ვერ ხედავენ სხვადასხვა მიზეზების გამო, არამხოლოდ გადასახადების გამო. მათ არ აქვთ რწმენა, რომ ვთქვათ, ექნებათ იგივე შემოსავლები, რაც ექნებოდათ ჩრდილ ქვეში. აქ არის საჭირო ძალიან სერიოზული მუშაობა, მითუმეტეს, როდესაც ქვეყანაში კორუფციის აღქმის მაჩვენებლები საკმაოდ წინ ვართ და ანუ მოსახლეობა ახმა რას ნიშნავს? ანუ თქვა ახმა და რეალური კორუფცია ზოგჯერ აცდენილია ხოლმე ერთმანეთს, მაგრამ ადამიანები ფიქრობენ ამ ქვეყანაში, რომ არ არის კორუფცია, ნაკლებია კორუფცია, ხო, სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ეს არის ახქმის მაჩვენებელი, ხო? მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს არაფორმალურობის ასეთი მაღალი დონე, რაც არის თითქმის ნახევარი, ხო,
56%-ზე მეტი, ხო?
დიახ, და ესეც ისეთ შეფასებითი მონაცემია და მეთოდოლოგიურად აქ ძალიან ბევრი კითხვა ამ მონაცემის შეფასებასთან, ვთქვათ, ეს შეფასებითი ნიშნავს არაზუსტ მონაცემს, როდესაც აკეთებ დაშვებებს და ასე შემდეგ. და ეს არის 29 მილიარდი უხეშად, 29 მილიარდი დოლარი, ხო? ეს არის ძალიან სერიოზული ამოცანა, რომ აი ეს შევამციროთ, დავისახოთ, რომ რა განაპირობებს ამას, რატომ არ აქვთ ადამიანებს რწმენა, რომ თქვა დღისინათლეზე გამოსვლის შემდეგ ისინი მიიღებენ იმავე შემოსავლებს და იმავე თქვა ისევე იმუშავებენ როგორც და უფრო უკეთ იმუშავებენ კიდე და უფრო გაეზრდება შემოსავლები ეს ასეა ნამდვილად ასეა ამასაჩვენებს არაერთ ქვეყნის გამოცდილება რომ როდესაც დღისინათლეზე გამოდიხარ შენი შესაძლებლობები გაცილებით იზრდება აი რატომ უნდა ადამიანებს I am businesses it men chbil kwesh esari
kitvarmozavli alba
shesasavli ratkma
kho amas
sektorobis mikhedvit
kho ne rogor sheizleba netaves mokherxtes mira ak laparaki araris me rogor tsxtebi kholod imaze rom aris tvkat ragats sheizleba iqos sakmianoba biznesi romlis natsili iqos dafaruli da natsili deklarirebuli kho
ratkma unda ratkma unda esets igulismeba ak და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა სხვადასხვა ინდექსში საკმაოდ დაწინაურებული ვართ როგორც ქვეყანა, ხო? თქვა საბიჯეტო ინდექსში ნომერ პირველი ვართ, ხო? საბიჯეტო გამჭრალობის მხრივ სოფლიოში. მიუხედავად ამისა, აი ტადატისკუა, რაც საგადასახადო ადმინისტრირებას აფასებს, საკმაოდ დაბალი გვაქვს. ეს არის საერთაშორისო შეფასება, რომელიც აფასებს ადმინისტრირების ხარისხს საგადასახადო. და ჩვენ გვაქვს ყველგან პრობლემა. ანუ წარმოების არაფორმალურობა, დასაქმების არაფორმალურობა და აი ქვეყნები, სადაც კორუფციის აღქმის უფრო მაღალი მაჩვენებელია, ხო? იქ არაფორმალური ეკონომიკა უფრო ნაკლებია, რაც ესეთია, ხო? ანუ ერთი შეხედვით უცნაურია, მაგრამ
აი
ხო. მოსახლეობაში არის ეს აღქმა, რომ კორუფცია დაბალია, მაგრამ ბიზნესში ეს აღქმა, იმ ბიზნესში, რომელიც იატაკქვეშ ოპერირებს, ეს აღქმა არ არის.
მიხეილ კუკავა არის ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რადიო მსმენელს მიმართავ, ასევე გუყურებთ Facebook-სა და YouTube-ზე და შეგიძლიათ Facebook-ში მოიწეროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების საიტებზე 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი გველოდება, მოусმინოთ რისი თქმა სურს ბატონო მიხეილ, ყურსასმენი რომ აიღოთ დილა მშვიდობისა გისმენთ.
დილა მშვიდობისა ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
პატიცემ მიხეილს გისმენთ ყურადღებით და კიდე მაქვს თქვენთან ასე ბატონო მიხეილს. გავიწყე ბატონო მიხეილ, ესე იგი თქვენ ბრალეთ რომ ერთო არა მიმზიდველი ქვეყანა გავხდითო და აი ამის საპირისპიროდ მეტყველებს ის ფაქტი რომ თუ ართ ესოდენ არა მიმზიდველი, რატო ჩამოდის ამდენი ტურისტი, რატო ასე ვთქვათ მიმზიდველად გამოვიყურებით მათ თვალში და თუნდაც ეს ოკუპანტი რუსეთის წარმომადგენლები რატო აფუძნებენ აქ ასე ვთქვათ ბიზნესებს და კომპანიებს და ну სხვა მეგობრები თქვა ელრიადიდან და აბუდაბიდან. ეს თქვენთან კითხვა და ქალბატონი რომ წეგან თქვენ ეს მიმოხილვაში წაიკითხეთ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხება, რომელიც უნგრეთში სტუმრობს, ეს მაგალი დონის შეხვედრა და მასზე ცოტა ისეთი ნოტები გამოგხდა თქვენ ხმაში უარყოფითი დამოკიდებულების ამ ვიზიტის მიმართ. ესე იგი ალბათ იგი
გამომდინარე. არა, გამოგხდა პირდაპირ თქვი რომ ძალიან დიდი კრიტიკა დაიმსახურა.
ვიზიტის მიმდინარე გამომდინარე ბრძანად იქაურმა პრემიერ-მინისტრმა და პატივისცემს და ასევე ეკლესიურობის
მიმართ. ესენი
გემცხეთათ, ეგენი არ მოგეწონათ, რომ ვიცოდეთ თქვენ და თქვენმა დემოკრატიულმა ძალებმა. იქნება აგვიხსნათ 2-20 თქვით, მომიტევეთ ისე არ სარკასტოთ და არაფერი.
არა, მე არ
ინტერესებს გულწრფელად.
ნოტების დევნა არ ჭირდება. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია საეთერო ნომერი. არავით არის ნოტების და ნახევარ ტონების დევნა არ ჭირდება ჩემს საუბარში. მე პირდაპირ ვთქვი, რომ საკუთრივ ეს პლატფორმა უნგრეთი და მისი ლიდერიც ვიცით, ახლა ამაზე არ შევუდგები საუბარს, ამ გადაცემაში დროს არ დავხარჯავ. რით გამოირჩევა ამ ესე ვთქვათ სივრცეში და ბლოკში და მივადევნებთ თვალს თქვენთან ერთად, ცხადია რომ არც იმის მტკიცება შევუდგები, რას ნიშნავს ოჯახი ჩემთვის და რამდენად ძვირფასია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამას არ ეხებოდა ის რაზეც მე ინფორმაცია მოგაწოდეთ და როცა ამას ჩამოთვლიან, კი ასე ჩამოთვლიან ხოლმე, მაგრამ შემდეგ სხვა სინამდვილეში სხვა რამ არის, ასევე მართლმადიდებლობის სახელითაც ბევრი რამ ხდება ისიც და ერთმორწმუნე რუსეთიც გვესმის და ასე შემდეგ დროს კარგავთ ყოილა. ერთი მსმენელიც ყავს, მოდით მასაც მოусმინოთ და შემდეგ ამ მსმენელის იმ ნაწილს თქვენ უპასუხეთ, რაც ეკონომიკას შეეხებოდა და ნახოთ რისი თქმა სურს ახლა მეორე მსმენელს. დილა მშვიდობისა გისმენთ.
მარჯობა კალბატონინო. მიესალმებით.
გამარჯობა გისმენთ.
ხო ისმის ჩემი ხო რა?
კი, გისმენთ, ბრძანეთ.
ესე იგი
როცა ოჯახურ სიტმინდეზე ლაპარაკობ, მაშინ დემოგრაფიული კატასტროფა არ უნდა კონდეს. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ფარსია და ფარისევლება, იმიტომ ქოცხლისტების მიტინგზეც კი ზაზა პაპუაშვილმა გაუსვა ხაზი დემოგრაფიულ კატასტროფას და დაემთხვა ოპოზიციონერების მოწყობა. ისე მოთხოვნას. რაც შეეხება კითხვას, ბატონო კახა,
მიხეილ,
ორი კითხვა მას თქვენთან. როდესაც ვიძახით რომ პრაქტიკულად ხედავთ ეკონომისტებს ეკონომისტური ჯგუფიდან, მაგრამ შედეგი ანუ არაჩანს, ანუ რა ქვია, ძაღლიყებსო და ხმაეს მის და ძაღლი არაჩანს. აი ატერია ხომ ისა
შეკითხვა
ეს ეხება რას, რომ მათ პრაქტიკულად შეკვეცილია ყველანაირი უფლება ეკონომიკურ განვითარებასთან მიმართებაში ევროატლანტიკური სტანდარტების გამომდინარე? ანაკლიის პორტსხო
გავიგე ანაკლიის პორტსხო შეკითხვაში ახსენეთ ლამის და მნიშვნელოვანი პროექტია ცხადია, მაგრამ გავიგე რაც იკითხეთ, არ ვიცი, გნებავთ ბოლოდან დავიწყოთ, გნებავთ პირველი მსმენელიდან. შეგახსენებთ
უბრალოდ. პირველი მსმენელიდან.
მიმზიდველი თუ არ ვართო, ამდენი ტურისტი რატომ მოდისო, ან ბიზნესებს რატომ აფუძნებენ იგივე რუსები და არაბეთის ქვეყნები ახსენა.
მიმზიდველი ნამდვილად არ ვართ, ამას უდასტურებ მსმენელს. ჩვენ 2022 წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ჰქონდა 2 მილიარდ დოლარამდე, მაშინ როდესაც საქართველოსთან შედარებადი ზომის ქვეყნებში, საქართველოს განვითარების იმ ეტაპზე, რომელსაც ახლა ვართ, როდესაც ერთულზე მთლიანად შიდა პროდუქტმა გადააჭარბა რაღაცა ზღვარს, გარკვეულ ზღვარს, 6000 დოლარს, აი ამ ეტაპზე ეს ქვეყნები იღებდნენ გაცილებით მეც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სახით, ვიდრე ჩვენ ვიღებთ. ეს ერთი, ეს არის მთავარი ნიშანი მიმზიდველობის, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დონე. და ასევე თქვენ ახსენეთ, რომ მილიონობით ტურისტი ჩამოდის ქვეყანაში, ხო? ვთქვათ, 2 მილიონი ტურისტი ახსენეთ. ჩვენ არ ვიცით, რამდენი ჩამოვიდოდა, ვთქვათ, და რამდენი ჩამოდიოდა იმ ქვეყნებში, საქართველოსთან შესადარი ზომის ქვეყნებში, და ეს არ არის ზღვარი, ხო? 2 მილიონი არ არის ზღვარი. 2 მილიონი რას ნიშნავს? ბევრია თუ ცოტა? ჩვენ არ ვიცით ბევრია თუ ცოტა. მხოლოდ მაშინ გავიგებთ ამას, როდესაც მართლა გაიზრდება ამ ქვეყნის მიმზიდველობა, რისი პირველი ნიშანიც არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და მეორე ნიშანი ამ მიმზიდველობის არის საკრედიტო რესურსის ფასი, რასაც ჩვენ ვიღებთ. 2023 წელს მაგალითად ჩვენ ვიხდით 9.5 მილიარდ ლარზე მეც მხოლოდ პროცენტის სახით. სესხის გადახდა კი არა, მომსახურება კი არა მთლიან, არამედ პროცენტის სახით ვიხდით მხოლოდ 526 მილიონ ლარს. ის ქვეყნები, რომლებიც იყვნენ საქართველოზე უფრო მიმზიდველი, გაცილებით უფრო იაფ საკრედიტო რესურსს იღებდნენ საერთაშორისო კრედიტორებისგან და საერთაშორისო ინვესტორებისგან, შედიოდა გაცილებით უფრო მეტი ნაკადი ინვესტიციების. ეს არის, ვთქვათ, ორი მთავარი ნიშანი. ახლა თქვენ კითხვაში ასევე იყო, რომ რუსები რატომ მოდიან ქვეყანაში და რატომ აფუძნებენ ბიზნესებს. თქვენ არ დაგავიწყდეთ, რომ საქართველო არის 4 ქვეყანაში, შორის თურქეთი, სომხეთი, ხო, რომლებმაც ძალიან ფართოდ გაუხსნეს რუს მიგრანტებს კარი. და შესაბამისად მოდიან აქ ადამიანები, რომლებიც გამოეცნენ ომს და მობილიზაციას, ხო? ეს ადამიანები სხვა თანაბარ პირობებში აქ არ ჩამოვიდოდნენ და არც ამ ბიზნესებს დააფუძნებდნენ. ეს არ უნდა განვიხილოთ, როგორც ქვეყნის მიმზიდველობის, არანაირად არ არის ეს ქვეყნის მიმზიდველობის მაჩვენებელი. ჩვენ უბრალოდ კარი გაუხსანით მათ და ჰქონდა უვიზო რეჟიმი. რაც შეეხება არაბული ქვეყნებიდან ინვესტიციებს, ახლა ჩვენ გვაქვს შევადაროთ საქართველოსთან, საქართველოს ზომის ქვეყნებში, იმ განვითარების იმ ეტაპზე, რომელსაც ახლა ვართ, რამდენი იყო ეს ინვესტიციები, ხო? ნახოთ და ნახოთ, რომ გაცილებით მეტი იყო იქ ეს ინვესტიციები. ეს ერთი და მეორე, ამ ქვეყნებიდან სანამ ჩვენ სავიზო შეზღუდვებს დაუწესებდით რამდენიმე წლის წინ, რა ძალიან მავნე გადაწყვეტილება იყო ამ ქვეყნისთვის, ქსენოფობიური და ძალიან მავნე გადაწყვეტილება, მანამდე ჰქონდა გაცილებით უფრო მაღალი ნაკადი და ეს ადამიანები მოდიოდნენ ამ ქვეყნებიდან, არაბული ქვეყნებიდან, იმიტომ რომ იქ არ იყო თავისუფლება და საქართველო იყო თავისუფლების კუნძული მათთვის უახლოესი გეოგრაფიულად, სადაც შეეძლოთ საკუთარი რაღაცა თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლება ჰქონდათ და მათ შორის ქალებს, რომლებიც არიან ძალიან შეზღუდული. ეხლა მეორე კითხვას რაც შეეხება მეორე მსმენელის კითხვა იყო
გუნდიო ძაღლიყებს და არ ჩანს.
დიახმა.
ეხლა ის მის და ძაღლი არ ჩანს.
იცით არის არა, საკმაოდ
კარგი. ის მის როყეფა. მე რა ვიცი.
აი ამ გუნდის გადაწყვეტილებები, რაზეც საუბრობდით, არ ჩანს შედეგებში. გადაწყვეტილება მარტო ის არ არის, რომ გაუხსნათ, ვთქვათ, მიგრანტებს კარი და კონდეს ამით მივახციოთ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც აღარ გვექნება ცხადია მას შემდეგ, რაც ეს ერთჯერადი ფაქტორი ამოიწურება, ხომ? ჩვენ თავარია ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ უკან არ წავიდეთ და უკან მივდივართ ამას პირდაპირ გვეუბნება ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, სასამართლოს ეფექტურობაში, ფისკალურ სიჯანსაღეში, ბიზნესის თავისუფლებაში, ყველგან უკან მივდივართ. ამას 35 ადგილზე გადავინაცვლეთ 13 ადგილიდან, ხო, სულ რაღაც 6 წელიწადში ხე.
კი, ცალკე ეთერი მქონა მაღაზია ზუსტად მოახსოვს.
ეს ეხლა თუ არ არის მნიშვნელოვანი გაუარესება, მაშინ რა არის, ხო? თქვენ ახსენეთ ასევე ანაკლიის პორტი, ეხლა მიმდინარეობს დავები უცხო ინვესტორებთან ბიუჯეტში 2023 წლის სწორედ ეს თანხებია გათვალისწინებული. როდესაც ვთქვათ, ჩვენ ფულს ხარჯავთ არა იმაზე, რომ წინ წავიდეთ, ხო? არამედ იმ გადაწყვეტილებების გამო, რაც მივიღეთ, გვიჩვენ ინვესტორები, ხა იქ თქვენ მართალის გარკვევა, ვთქვათ, სხვა საკითხია, შეიძლება ისინიც რაღაცაში სწოდავენ, ჩვენ არ გვაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ქვეყნის განვითარებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, ანაკლიის პორტი, არამხოლოდ ეკონომიკური განვითარებისთვის არის დაპაუზებული და ჩვენ ვერ ხედავთ ჰორიზონტზე როდის გვექნება.
თუმცა კი გამოცხადებულია, რომ მთავრობა აპირებს რაღაც გეგმები აქვს ამ მიმართულებით, მაგრამ ის პროცესი ხო ზღადია, ნამდვილად ხელშემწყობი არ არის ამისა. რაც შეეხება ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან, რაიმე ძალიან ისეთი თუ არის, რის თქმაც გსურდათ და მე არ მოგეცით საშუალება ჯერ 3 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე საუბრის. ბრძანეთ. და ისე კითხვა კიდე.
ასე უმნიშვნელოვანესი კითხვები არის ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც ისმევა, ხო?
განათლების მათ შორის და
განათლების ნაწილში.
უმნიშვნელოვანესი.
ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი შედეგები საერთაშორისო შეფასებაში PISA-ში, რომელიც 15 წლის ბავშვებს აფასებს და გვაქვს ვითარება, როდესაც სოფლიო ბანკი პირდაპირ გვეუბნება ამ კითხვების დიდი ნაწილი სწორედ ნახევარი თითქმის არის სწორედ მათი ანგარიშის საფუძველზე დასმული. პირდაპირ გვეუბნება, რომ ქართული ბავშვის პროდუქტიულობა ჩამორჩება ევროკავშირის მაჩვენებელს 17% პუნქტი და ეთნიკურად ქართული არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ყველა
საქართველოს. რაც ნიშნავს თავის შესაძლებლობების გამოყენების.
რა თქმა უნდა.
შესაძლებლობა არ აქვს, ხო?
დიახ. ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება, რომელიც პირდაპირ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ ამ ქვეყნის განვითარებას, ასევე საქართველო პრაქტიკულად არის პლანეტის ბოლოში ამ 15 წლის ბავშვების ვთქვათ შეფასებაში, როგორც არის მათემატიკის ვთქვათ საკითხულის აღქმა და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ასევე ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებული კითხვები, რაც არის ესეთი მოუგვარებელი პრობლემა ამდენი წლის მანძილზე, ხა ერთი ხელისგასმით ეს ვერავინ ვერ მოუგვარა.
სახელმწიფო ქონების ზომა, ასე ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ქონების ზონა და ზომა და ასევე ის, რომ არ ცდილობს სახელმწიფო ხელი დაიცალოს აი ამ მომწამვლელი აქტივებისგან, ასე ქვია ეკონომიკაში აქტივებს, რომელსაც არ მოაქვს სარგებლობა.
რა არის რაიმე სტანდარტული ჭირს, რატომ უჭირს არ უნდა გაშვება ხელიდან? რომელიც ეკონომიკურად მომწამლელი აბსოლუტურად, ხო, მართალი ძანდები.
ეს არის აი ეს 10000-ობით დასაქმებული ადამიანები ამ სახელმწიფო საწარმოებში, რომლებიც დაკარგავენ სამსახურს, მაგრამ ეს თუ არ მოხდა ეტაპობრივ. რა თქმა უნდა, არის კიდევ არის ეგრეთ წოდებული კვაზი ფისკალური აქტივობები, ანუ საბაზროზე დაბალფასად მომსახურების ან საქონლის მიწოდება, რასაც ისინი აქტიურად არიან დაკავებული, რასაც აღიარებს ფინანსთა სამინისტრო და ძალიან კარგია, რომ ამას ამბობს, მაგრამ ამ კვაზი ფისკალური აქტივობების დასრულებას უნდა პოლიტიკური ნება და ასევე გადაწყვეტილება მთავრობის.
აზიანებს ეკონომიკის დანარჩენ ნაწილს
კიდევ. რა თქმა უნდა.
ეგეთი ჩარევა.
რა თქმა უნდა.
და ასეთი მონაწილე, ასე ვთქვათ, აქტორი. და ერთი წუთიც არ დაგვრჩა, ვის ვინ უნდა იყოს ამ დისკუსიის მონაწილე ამ საკითხებზე? გასაგებია გადაწყვეტილებებს ხელისუფლება იღებს ახლანდელი შემდგომი და ასე შემდეგ, იმის შემდგომი კიდევ, მაგრამ ვინ უნდა იყოს ამაში ჩართული და ოპოზიციის როლზე ახლა ძალიან გაგვიგრძელდება, დრო აღარ გვაქვს, გაგვთიშავენ, გისმენთ?
ამაში უნდა იყოს ჩართული პირველ რიგში მთავრობის მეთაური, რომელსაც უნდა ქონდეს აი ეს კაფიო ხედვა, რომელსაც გუნდი უნდა აძლევდეს, აი ეს ეკონომიკური გუნდი უნდა აძლევდეს აი ამ ძალიან კაფიო ხედვას, რა ჭირდება ქვეყანას იმისთვის, რომ შეასრულოს თავისი საშინაო დავალება, ხო? რომელსაც პირდაპირ ვეუბნებიან საერთაშორისო პარტნიორები ამ ქვეყნის. და დასვას ის უამრავი კითხვა, რომელიც მოგცემს ხელშესახებ შედეგს მოკლევადიან პერსპექტივაში, ხო? მათ შორის განათლების პირველ რიგში განათლების დაფინანსება, რომელიც დღეს არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.5%, მაშინ როდესაც სტრატეგიით განათლების გათვალისწინებული 6%-ამდე გაზრდა და სხვადასხვა ტექნიკური რაღაცა მიზეზის გამო თავრობა ამას არაკეთებს დღემდე. ანუ ჩვენ ხელშესახები შედეგები გვექნება მაშინ, როდესაც გამოვალთ კომფორტის ზონიდან და გადავდგამთ ხელშესახებ ნაბიჯებს.
ხო, ხელშესახები იქნება იმ ვადაში, რომელიც არჩევნებს არ ემთხვევა ხოლმე და ეგ არის ის, ეს არ ვიცი რა დავარქვა, უბედურება ამ ქვეყნის, რომ სულ აი ამ მიზეზით და აგერ რამდენი წელი გავიდა, რამდენი ახალგაზრდა გაიზარდა ის 15 წლის მოზარდი და სრულწლოვანია, დაკარგა ის შესაძლებლობა და ქვეყანა მერე მთლიანობაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, სამწუხაროდ აქ უნდა შევწყვიტოთ ჩვენ დღევანდელი საუბარი. მიხეილ კუკავა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ერთ-ერთი ავტორი კვლევას დავარქმევ, ხო? თამამად ძალიან, უბრალოდ სათაური აქვს ისეთი 30 კითხვა საქართველოს მთავრობას და რა ვიცი, ჩვენსაც შევეცდებით და გამოვიყენებთ ყველა შესაძლებლობას, რაც იქნება. გემშვიდობებით ჩვენს სტუმარს და გემშვიდობებით თქვენ ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო, ხვალ დილამდე გამოგყევით ინტერნეტში. Everyone else.